Tātad skaidrs var izdzert, ka spatatlonam var izdzert 2/3 laimoņa. Bet jāatcerētu pastāstīt par trasi.
Jā, tātad, nu, te ir apmēram redzama tā schēma, tā ir viena no kartēm, tātad, principā, starts ir Atēnās pie Akropolis un finišs ir Spartā. Skriešana nenotiek pa lielajiem ceļiem, tā, mēs varam redzēt arī, kur ir, teiksim, autostrāde, notiek pa mazajiem ceļiem, bet, principā, par sabiedriskā transportā, pa koplietošanas ceļiem. Un tas princips ir tāds, ka tu skrien un visu laiku mašīnas pārsvarā, gan tās ir tomēr līdzvērtēju mašīnas, bet vienalga viņas tur brauc. Un gan no viņām jāuzmanās ar sevišķi naktī, gan arī viņām ir jāuzmanās no tiem skrējiem. Bet lielākā daļa no viņiem ir informēta par to, ka šāds pasākums notiek, un nu, nav tā, ka tev viens virsū nebrauc pārsvarā, visi sevišķi tuvāk Spartai jau sveicina un atbalsta, visi pārsvarā pīpina un tādā veidā cenšās atbalstīt. Un te ir nākamā karta, kurā mēs varam redzēt šos te kontrolu punktus, un kas vienlaicīgi ir arī atbalsta punkti, kurā katrā var padzerties vai arī uzņemt kaut kādu organizatoru nodrošināto pārtiku. Nu jā, viņi ir diezgan daudz, kā šeit mēs redzam, nu ok, tā distance, protams, ir 246 km, bet vidēji punkti ir apmēram, nu, sākot no 2 km, nu neviens līdz 5 km, kas ir maratona standarts, nav pārsvarā, ir nu, 3,5 līdz 4 km. No 2 līdz 4,5 mēram punkti. Un atbalstītājiem ir ierobežots punktu skaits. Sākumā pirmais punkts ir 11, pēc tam ir 22, tas ir attiecīgi maratons un 80 km. Pēc tam ir apmēram pa 12 līdz 17 km punkti, kuros var atbalstītāji sniegt savu atbalstu. Ok, nākamā bilde ir trases profils. Kas bildē izskatās nu, diezgan iespaidīgs un biedējošs? Bet, nu, jārēķinās, ka tā tomēr ir 246 km distance, un tad, kad viņu izstiek, tad mēs varam parādīt nākamo bildi, un tad šeit ir apmēram, šeit var ļoti labi redzēt, šeit ir procenti, apmēram kākuma procenti. Tātad viss tas, kas ir gaiši dzeltenajā krāsā, nu, tur ir zem 5% kākums vai kritums, un, nu, tas nav, man nekas tāds baigi. Vai grūts, tas ir nu, tā kā vanša tiltā uzskrietni vairāk, tas kākums nav tāds ļoti kritisks. Un šeit arī var šī bildē ļoti labi redzēt, ir divi tādi posmi, kas ir viens ir šis te zilais un viens ir tas violetais. Tātad šis zilais posms ir zemesceļš, kas arī reāli naktī ir... Nu, viņš...
Tas pa naktī jūs skrējat šajā kapumas, ja?
Jā. Tātad nu, apmēram līdz 120, nu, no 110 līdz 140 km var tikt vēl pa gaismu. Nu, tie, kas ātrāk skrien, tie 140, jā, tie, kas lēnāk, tie varbūt kaut kādā 110 vēl iestājās ar tums un jāsāk lietot lampu. Tātad ir šis te zemesceļš. Nu, kas man iestājās tieši līdz ar tumsas sākumu, un tas bija tāds nepatīkams moments, ka pirmais uzreiz ir jāslēdz lampa, un jāsāk jau arī skatīties, kad vairs nav asfalts, par kur tu var diezgan droši skriet, bet jau ir jāsāk skatīties, tur bedres un izbraukāts. Un otrs etaps ir šis te kalnu posms. Reāli viņam garums ir kaut kādi, no apmēram plus mīnus 4 km. Bet, nu, par cik, es domāju, ka nu, Matīsim ir ļoti liela pieredze pa kalniem skriet un laimonim. Nu, viņš ir diezgan viegli pārvarāms, es pat teiktu, nav nekas tāds baigi kritisks, nu, tas ir tā, nu, ir jāsaņemās. Un tad reāli redzēt, nu, tad viena grūtākie posmi ir tie tumši brūnie, un viņi nav pārāk daudz, tā kā droši tie, kas ir gatavi, to mierīgi var pieveikt, tur nav nekādi. Nu, tas nav, nu, tas kāpums nav tik kritisks, un tas nav tas faktors, no kur būtu baigi jābaidās.
Jā, koncentrēts ir pāris kilometrus.
Nu, te ir abas bildes kopā, vienkārši, nu, arī tās bildes jau redzēt, ka ir atšķirīgas. Nu, tā pirmā ir nedaudz saspiesta, un tas pīķis ir uzbīdīts augšā, bet, nu, dabā tas nav tik briesmīgi.
Matīs, kurā kalnā tu aizmīgi?
Jā, pīķi. Es ar piemīgu, un te pirms tā pīķi.
Tur šeit, ka šeit kaut kur, jā, tur ir kāds serpentīns pa asfaltu šeit ejams.
Jā, tāds garlaicīgs serpentīns, man likās spēja taupīšanas nolūkos neskriešu pret nu, kalnu, tā kā slīpumā, ja tur staigāšu un būs vienā ātrumā ar Japāņiem.
Kāds pats un kilometrus,
tad serpentīnās, zigzagās. A to kalna paciņi tad nemiršķējat? 50 pa 100 metriem uzreiz uz šiem uguntiņiem.
Jā, jā, bija? Šī posmā bija viss nomartēts ar lenti, ar atstarotājiem, ar lampiņām. Tur bija tā, ka tur vispār noiet kaut kur šķērsām bija nu, ļoti pagrūti. Nu, tas arī vienīgais reālais posms, kur, nu, kur nav skaidrs ceļš. Un Martējums ir ļoti labs, viņiem uz asfalta visur ir sazīmēts bulks. Tas gan tiesa netraucēja man arī divās vietās, es skaidu nedaudz garām. Vēl pašā sākumā pilsētā, nu, kaut kur ap 25. Kilometru. Bet, principā, Martējums ir labs un nekāda problēma ar to nav. Tas jau laikam ir par distanci īsumā viss.
Par kādam tu tur gulē, Matīs, ejot?
Ne, vienkārši, nu, ejot... Palikt tā kā nedaudz, kā teikt, garlaicīgi vienmuļi, kad nu, tā neskrie. Tik, nu, kamēr skrēja, jau tādas lietas nav. Nu, un jā, un ejot uznāca vienkārši miegs, un, un tie ģāpāņi iet garām, cik redz raibas gar acīm, īstenībā tie skrēja. Un ieja kontrolpunktā, ieja kontrolpunktā, man tur saka, traks esi, tad tur palikušas dažas minūtes līdz noņemšanai no trases nosti. Nā, tad tā kalna uzskrēja, tur jau bija 15 minūšu rezervi, jau, nu, tad kalna augšā jau pamotos, protams. nu, mēnesi iepriekš skrēja Moblānā, apkārt Moblānā, UTMB, kur divas naktis tur par miegu vispār nebija jādomā, tur, tur nu, kā teikt, tāda jautrība trasē, par miegu nav jādomā, bet tas asfaltis un tiešām
likās. Šeit tas ceļš kā tāds ir vieglušs.
Nu, jā.
Viss laika viens un tas pats.
Jā. Tie, kas ir skrējuši pa kalniem, no kuriem tas patīk, un tie zin, ka nu, kalni, nu, tur tas ir tāds azārts uzreiz, tur skriet kalna augšā. Bet šeit pa to asfaltu, nu tāds serpendītis tikai iet un iet, nu tā kaut kā.
Jā, un kalnos arī jākoncentrējās, kur tu liec katru soli. Te ir ceļš, un lai viņš ir serpendītis, un pret kalnu tas tomēr ir asfalts, un tu var daudz maz droši.
Nu, droši,
spēties, jā. Bet tiešām ir tā, kā Matīs saka, var arī paspēt pagulēt.
Es pat tur pieķēru sev pie tā, ka es tur streipuļoju, neko nevar sev izdarīt. tā nā, jā. Bet, ja ir nu, pārliecība par saviem spēkiem, protams, var skriet tā kā tie jāpāļi. Man likās, ka ar savu iešanu mēs tur nu, daudz nu, lēnāks par viņiem nebija. Vienīgi, nu, tas tajā brīdī, tad, kad tu esi aizmits, tad jau, protams, tur nav nekāda ātruma, ja tev no vienu ceļu galvu malas uz otru. Tas ir tā kā laiva maratona, es redzēju cilvēku arī, kas no viena krasta līdz otram un visi ir aizbraukuši.
Jā, nu, jau trīvs tur gājis, bet es domāju, ka mums tur negāja garlaicīgāk sekojot līdzi, cik zināms, noskrien LV fórumā, tur visi, nu ne visi tie, kas sekoja līdzi, tie tur pamanījās jaunākajām ziņām, uzgājām labu informāciju savotu Twitterī, kurš ļoti raiti ziņoja un pirmās daudz stundas mēs valda vārdu tur bieži varējām atrast, jo viņš kā bija līderis diezgan ilgi. Līdz kuram kilometram aptuveni valda tev tas sanāca?
87. Nu tā, plus minus sākumā tur pola vēl tur tā sanāca minūte, tur nu, mazāk.
Un tad tā, šos skatus mēs tur redzējām arī Jānis. Jānis bija trešais. Kādu laiku posmu un formā tika ziņoti rezultāti, kas tagad, kur ir Matīs, kur ir pazūšs, kāpēc tur nav tajā kontrāla būtā?
Lietus arī bija, ne?
Bija,
es skatos.
Jau pirms starta lietus bija, distancē vidu cīk, pēc 50 bija.
Tad šie arī tie botoni tā.
Otrā rītā pat krusu dabūja.
Jā. Jums nav ko uztraukties. No Atenam jūs atsusies ielūgumu uz nakošo spantaklonu. Jā, man arī tā bija. Atsūtīja uz manu adresu, nu tu Latvijā to, kur tu dzīvo.
Un cik nav cita laika, tagad ir cits pieprasījums, un diez vai viņi tā vairs uztraucās
par tīkas. Kvalifikācija un pieprasījums kā tāds pārāk liels.
Jums tur pēļķis arī bija vai nebija?
Kas?
Tas pēļķis. Nu, kad tas liekas.
Bija. Ūdens, protams, jā, tur pat man liekas vienā otrā filmu bildē varēja redzēt.
Nu, iznāca skriet pa ūdeni arī.
Iznāca, jā, ceļš startā bija ūdens, un tur starts ir no Akropolis, tur pirmais tas kritums ir neliels, un tur, protams, ir visas akmens flīzes, un bija tā baža, ka nu, tur varētu būt diezgan slidens. Bet nu vismaz man nekāda problēma nebija. Es nezinu, ka tas atkarīgs ar šiem apaviem, bet nu, varēja arī no sākuma skriet. Jā.
Kā tūdnā?
Bez tūdnā.
Gindra pastāvēja manā tūdnā, kā izskatījās.
Nu, Laimons bija ļoti ekstrēms. Viņš vienkārši ieskrēja vienā no punktiem. Nu, vēl kurps, un tas, kas bija medicīnas personāls, tur dažos punktos bija oficiāli, tā kā. Viņš tā novēl kurps, tas vispār, medicīnas džeks paskatījās.
Nomaidīja, tad nezinu, kāpēc izgalvāja, nu labi, zeķis arī. Tas bija pārsimtēm. Tulta bija lielāka par pirkstiem. Tā. Es paņēmu no numuru savu, mazliet sarosējušu vādatu, paņēmu. Tu spridzināji viņus un viss, nu...
Meitenes ģība. Medicīnas.
Nē, mani pieredze tāda tulsnā, pat kamēr skrien labāk neskatīties un...
Man nevar ceļas nost.
Kamēr vēl var kustēties, tikmēr pēc tam noskrien finišē, un pēc tam var pastīties, kas tur notiek.
Ja pieskarās pie Leonīda, ja? Jā. Pie tā, ja?
Tulsnas padrūk.
Aha. Un kā jūs, kā pieskarās uzreiz mani... Paturēja, lai es nenokristu.
Kā no kurām? Tur jau organizātori skatījās, kurš tur lēnāk un bīstamāk šūpojās pa trim pakāpieniem kāpjot augšā, tad to arī pieturēja.
Un pēc tam jūs tur masažu taisēja, tos brūces visādas tur.
Kājas mazgāja, vaniņās, kājas nomazgāja.
Matīs, jā.
Čībiņas.
Jā.
Tā, cietot.
Nākamajā dienā Spartā tur lielākā daļa staigāja baltās čībiņas.
Un varbūt tad par pašu distanci. Nu, Valdis bija pirmais tik ilgu laiku posmu. Jānis bija trešais. Pēc tam atkritieni, kā teikt, kas notika, kas var uznākt, situācija mainās.
Samazinās.
Nē, nu, ja vienam samazinās, citam nemazinās, ja viņš paiet garām. Nu, var padalīties pieredzē, kas bija, ko piedzīvot.
Jautājums, tā doma vispār kāda bija iet uz rezultātu, tik līdz galām vai... Vai izdzīvot?
Līdz finišam pirmkārt jau. Nu, es biju sadalījis divās daļās, tik līdz kalnam, tā kā man kalnu pieredzes īpaši nebija tādā augstumā skriet. Nu, tik, nu tad, ja līdz kalnam tiku, tad tālāk tikai līdz finišam atlika. Vai kā, bet jātiek.
A distance masažos varēja tu punktu? Taisēja, ja?
Jā, tā es biju nedaudz ar krampiem problēmas.
Jā.
Ap 100 kilometru. 123. Laikam kilometrā tur bija punkts, uztaisīja masāžu, bet nu īpaši nepalīdzēja.
Lai man liekas
kolīdzēja,
ne? Tas
krauk rakstas. Kas šie japānieši taisēja vai tu?
Nē, tur...
Man Japānija, te maza tāda sieviete taisīja, saka, nu, masaž, rociņa sadas man visu to, ja, tagad man ir pacela, lai es, nu, kā taisīja, un saka, mister, finiš, mister, es visu laiku skrēju, pa viņu domāju, ja, nu, tagad, ka esu su finišu, viņa atskrēja apkam pa mani, ja nopučoja, ja. Tā arī iedvesme priekš vīrieta, ir ko sieviete tev pamīt.
Valdir, tu skrēji kaut kādā baniņā vai pārsturā viens?
Pārsturā viens.
Lielāko daļu vienu sanāks skrēt.
Dažreiz sanāca ar rungāriet, tad viņa paskrien garām, tad es viņai atkal kāpumā kādā. Nu tā, pamiksējām.
Arī sievieti
motivātori. Arī sievieti motivātori.
Vietu ziņā tu biji nogrimis.
Pieklājības pēc viena tomēr palaid.
Jā, jā.
Vietu ziņā bija nogrimis.
Kur?
Bija nokrities līdz 16. vietai, un tad kaut kā paukšā fokā pats sāka atpākst vietu, vai citi kļuva lēni? Pēc sajūtām
vispār. Tā kā uz pēdējām schēmām bija rādīts, uz beigām arī bija kāpumiņi, tur loģiski samazinājās temes, bet nu, es pamainīju soli, lai vieglāk, lai tiktu no tiem krampiem kaut kā vaļā nedaudz. Tad vairāk sanāca paskrēju, Nu, kāpumiņos nebija problēmas, citi muskaļi droši vien iedarbojās un tā. Un, bet taisnējos gabalos bišķi mazāk sāku, tikai bišķiņ pagāju un vairāk skrēju, kaut kā gāja labāk. Mm. Un tad ātrumiņš no rīta, svaigumiņš, saules stari. Mm.
Un, principā, pēdējie 30 km sanāk tā kā visu laiku uz leju, arī tādī schēmā to varēja redzēt diezgan labi. Un nu es pirms divām dienām vēl paskatījos, bišķiņ izvilku pēdējos laikus no tiem elektroniskajiem kontrolpunktu ņemšanas vietā. Un Valdis, ja nemaldos, bija kaut kādā 5. vai 6. ātrākajā, nu, priekšpēdējo finišu punktu bija kaut kāds 5. vai 6. Ar kaut kādu laiku stundu 46 laikam, nu tur es neatskatu to attālumu, arī bija kaut kā 20 km laikam. Tā kā es domāju, ka vienkārši, ka tojās jau finiši, tad tas ātrums arī pieaug saprat, ka nu, cik tur vairs ir 30 km, ja, tad tas ir jānoskrien un jāfinišē.
Tevis to skriet, jau izskriet.
Jā.
Un cik jūs svaru zaudējat pa to skrienu?
Ja godīgi, es nosēros atbraucot no Grieķijas un man bija 2 kg klāt.
Tā būs
tās vakarības
pēdējās. Kad tos pie finiša, tur jūs aizvedat to masažu, tur nomaz kājas, jā, es 6 kg pa to skrējienu.
Nu, tā varētu būt, ja neizdzer tik daudz ūdeni, tad droši vien, ka tā arī.
Populārākie atpaldi, kāds kvārti glāniešiem.
Baltās
čībiņas.
Grējā laikā. Baltās čībiņas. Grējā laikā. Grējā laikā. Grējā 2000 asi. Par pus izmēru bija lielāks. Tas noderēja. Nevienas tūzlis. Pat pabrīdījos. Pirmo reizi kaut
ko
tā.
Ko citiem redzējāt kājās?
Bija
arī viņš
spēlējās. Tas bija poračiem, jā. Tā kā
Edgira
un arī finišēja distance, man liekas, bišķiņ pēc Matīs. Jā, pēc tiem
bišķiņ
pēc
tiem bija. Tas...
Vienā kontrolpunktā bija pat oficiālā bildi, kur Matīs sēž blakus un vīriņa. Un...
Jā, tā kā Edgars kādreiz skries, tad, ja nebūs ar basām kājām, tad noteikti ar tām var skries.
Tā kā principā šeit bija divi varianti. Viens skrēja ar horačiem, un otrs bija vīrs, kas centās pārtikt no tā, ar ko varēja pārtikt savā laikā Fēdipīts. Es domāju, ka Edgaram ir visas iespējas apiem ar šos labas variantus un noskriet pilnā komplektā.
No mediķa puses kaut kāda saprāta kontrola tur bija, nu, mierinos no tās vai nezināšu.
Šeit iepriekšējā bildē mēs tikko redzējām vienu meiteni, varbūt mums parādīs kaut kad arī video, kas ir interesants. Tur var redzēt, kā viņi finišēja, nu tas ir gaitā. Tad, nu, principā nē, tas viss ir pats pašam uz savu saprātu, tā kā.
Viņi finišēja
turvēs.
Kādu stundu?
Pēdējās 20 km, tur puišs būtiski tā kā balstīgi.
Jā, ienes viņu finišā, un video arī tāds pagriezinīgs.
Vairāk manā laikam trakāk ir tie video dažu.
Nu nezinu, par šo es trakāk nevienācījos, es man dzīvē arī. Tā kā, ja bija kaut kad pirms 2 gadiem diskusija par to, kā meitenes tiek ilgts uz 24 stundām, tad nu šī ir iespēja pastīties, kā tas notiek reāli dzīvē un pārdomāt toreiz to lēmumu, vai tiešām ir vēl un piedalīties vai ne. Tas būtu tā kā viens no tādiem biedējošākiem momentiem.
Praktiski ir tā, ka nedrīkst skriet kopā puisi ar meiteni dāmu no vienas valsts. Šī gadījumā tas džeks bija Portugāls un tā dāma bija Spānija. Tas Portugāls piedalā pagājušā gada uzvarētājs. Viņš savu diezgan labu rezultātu ziedoja, lai skriet ar viņu kopā.
Es kā blogā dzirdēju, ka tur viņš bija uzrakstījis, ka tad, kad viņš ir sapratis, ka viņš nebūs trīniekā, tad viņš tikai sāks viņu atbalstīt.
Sāks ziedot.
Reāli viņš bija viņai arī kāds stundas maz priekšā.
Droši vien.
Kādas temperatūras svārstības? Cik bija no rīta, kas pa dienu saulītē, kas pa nakti?
Nezinu, manā augsta nebija vienā brīdī.
Ne, bet tev bija tā temperatūra, ko tu teici.
Vēš no kalna lejā. Tas tāds uzreiz. Tas
augšā pārējā turvarēs sajūtas kaut kādā.
Principā šogad, manuprāt, ļoti paveicās ar laika apstākļiem un temperatūru, jo tiešām no starta līdz kaut kādiem pulksteni dieniem bija apmācies laiks un pat lija, un nekāda problēma ar karstumu nebija. Bet no kaut kādiem pusdiviem, tad mēs arī sākām izbaudīt to, kas ir reāli Grieķijā skriet. Un gaisa temperatūra varēja būt ap kaut kādi 26-28 grādi, vairāk īpaši nebija. Bet pilnīgi atklāta saule, neviena mākoņa, un tā sajūta ir nu, tāda, ka nu, uz 35-36 vismaz. Nu, pa nakti kalnā augšā varētu būt kaut kādi nu, 12 grādi, īpaši vairāk jau tur arī nebija.
Ja, tas bija labi.
Augstais pilsēks. Nāc bija tā kā reāls, nu tie lomas, tad varēja arī paskatīt.
Varbūt būs kā bilde, kur valdes ir, es nezinu, kur viņam bija tas, viņš bija tā.
Protams, jā, jā, protams, nogurums no
arī radīja, vai es sīvietu vai vīdu.
Jā, jā.
Twitter bildē tieši tas arī ierats vienu dienu.
No organizēto pusi ir kaut kāds prasīt pa minimālo kaut kādu?
Nē, nekāda ir obligātā komplektācija. Nav no atbalsta punkta, ir ik pat 2,5-4 km.
Obligātājs komplektārs bija mūri.
Tas bija paši ir īsti. Priekšā
vēl mūrē.
Voršīts. Tēļš. Tilts. Iepriekš tiltam tur punkts bija, ja? Jums arī?
Jā, jā. Bija.
Punkts. Pat tu man jāpārniedzē. Mazs tašu aizsēt.
20
Parādumā bija interesanti, nu, mēs arī bijām palaiduši to informāciju, vismaz es biju palaidis to informāciju garām, jo principā ir tā, ka pēc tās organizātora ieceļas viņiem ir tie 74 punkti, un katrs skrējais pats izdomā, ko viņš grib, un nu, katrā no tiem punktiem ir iespēja atstāt to, kas tev būs tenī punktā vajadzīgs. Tā kā var izvēršties iepriekšējā dienā, līdz 2004 sagatavo savus paciņus, Iespējams, būs kaut kur arī bildi, kur Laimons arī ir sagatavojis savas pacientes un būtu aizklājis. Tā doma ir tāda, ka nu, principā, tas arī ir viss, ar ko tev ir jāiztiek. Mēs kaut kā bijām orientējušies uz to, ka mums būs savi atbalstītāji, un ka mēs tajos atbalsta punktos, kas principā arī pietiekam bieži, un ar to arī varēsim iztikt. Bet nu, tādī sapulcē bija tāds šoks, ka pateica, ka, nu, nē, ka nekas tāds nav iespējams, lai, protams, reāli dzīvē tas viss pēc tam vēlāk. Nu, tā nebija. Varēja tie atbalstītāji sniegt atbalstu. Bet tas pirmais šoks iepriekšējā vakarā bija, ka pateica, ka nē, nu jūs savus paciņus nodevāt, un tagad viss. Nu.
A tu nevādēji neko?
Un es, protams, nevādēju neko, jo man bija atbalstītājs, un es domāju, ka no tajos punktos man vairāk arī neko nevajadzēs, un to, ko man iedos, ar to es iztikšu. Nu jā, nu tā.
Tie, kas skrēja, nu var salīdzināt Rīgu Valmi ar Martā, tad mēs arī organizējām kastīti, kad aizsūt uz kontrola punktu, tad skatījāmies, jā, šeit ir arī tie 70, jā, visi tie 4 punkti, uz kuriem var aizsūtīt iepriekšējā dienā, un tad tu tur saņem, un pēc finiša atkal
visu lieko var savākt.
Var atkal savākt, nu, tur kaut kādas pudelītes ar dzērieniem jau diez vai, bet ja ir jāceņa vai kaut kas no lūkturītes, kur viņš ir atstāts, nu, vai kā tad to var saņemt pēc finiša.
Nu, tad ko ēdāt? Tas bija paciņas.
Va, tur vinogas bija. Jūs savu vinogiem skrējiet, tu tāds. Tā kā tu pirmais es to paņemu čekuru to lielo vinogu ēdu, ja pēc tam noliku tu, zini, maliņa, nu. A otrreiz skrēju, tā man piedāvāja jau.
Bija pat atsevišķis galds vienā punktā, blakus nolikts, vinogas, vīns.
Vīns arī?
Jā.
Nu, bija tā, bija varēja skriet pa vīnu lauku un noraut no koka. Naktī bija skrējām gar vīna lauku, kur bija tikko svaigi novākt sakrāmais kastītē, kur arī varēja paņemt, tad bija vēlme. Tā kā bija iespējas vīģis, arī varēja no koka raut, un es tad bija sakrituši. Bet uz galviem arī bija, jā. Nu, katrā punktā, protams, no 7-4 punktiem katrā bija pietiekai pārējais.
Katrā apstāršanās, pus minūte, punkti ir 74. Tas ir vairāk kā stundi, tikai apstāties kaut ko pati.
Tas jau pus minūte, tad jau sanāk stundi. Lai apstājās 5 minūtes, tad ir 6 stundi. No kontrolē.
Tāpēc jau zinās, mums jau sanās triņi.
Tāpēc?
Jā.
Vārdā zaudējuši?
Jā.
No jums vislabākais rezultāts. Cik stundas?
26, 57.
26? Oj, draugs, tad tu varu.
Paldies, kā vietu.
Tu no Grieķijas viens skrējais Grieķis, tas, diktu, viņš 19, tas, ko tas skrēja šo, varēja šo distanciju 246 pa 19 stundam noskriet.
Zem 20 nav neviens no viens neskrējais.
Neviens?
Kuras dienas?
Kuras?
Tā arī stautas rekords.
A, rekords viņam, jā, kuras?
Nu, es gan izmantoju visas iespējas, ja jau ar ratiņiem aizves. Tam piecēlos, varēju pat pakustēt, paskriet varēju.
Vēl tālāk? Jā. Nav
problēma.
Nē, ir interesants fakts, ka viens skrējais atskrēja arī atpakaļ to pašu distanci un ieradās uz...
Vēl galo, jā?
Nē, bija tāds mēģis, es jau redzot. Jā, viņš atskrēja uz nākamajā, tas bija pirmdienas vakarā, atskrēja pēc 86 stundām, bija arī atskrējis atpakaļ.
Uz Atenā?
Jā, atpakaļ Atenās un ieradās uz apbalvošanas ceremoniju ar kājām.
Jā, viņš tieši ceremonijā
bija. Nu, kāda tautība viņš bija?
Grieķis.
Grieķis, jā.
Bet tā vēsti jau tāda ir, tik veiks ar apakaļ.
Nu, it kā jā, nu par to vēl zinām, mēs strīdās, bet it kā jā.
Mēs to saucam par vēsturiskajiem noteikumiem.
Šitie ir vecais noteikums.
Par veco domu.
Vēlās ar visām savām.
Jā, šeit jau redzēt apmēram, jā, to, kas ir smagādās.
Parādā. Laimundi, jūs sāc stāstīt, kas ir paciņā?
Kuru čāpēj, jā.
Katrā paciņā ir viena želē, visās tā ar, nu, skrūvējumo kortu, tāpēc, lai viņu varētu paņemt rokā. Tas mērķis princips tāds, ka es pieskrienu, paņemu paciņu un joši tālāk, vispār neapstājoties. Labākā gadījumā kaut kāda glāze kolas izdzēk. Viena želai, kur var ēst dzert gaitā. Batoniņš, tas pats hematogens. Latvijā viņa man garšo, mūsu skrējienos un Momlanda skrējienos arī gāja labumā. Tur es viņus nevarēju dabūt iekšā vispār.
Jo?
Nezinu. Kaut kāds nacionālās īpatības. Glorupmaiz. Arī mūsu pašu Latvijas.
Glukozojas ampulas nelietoja. Tur 5%, 10, tur 20% šķaidīja tādu ūdeni, ja? Labi energiju do. Viņš ātrīv.
Pēc
15 minūtēm jau energiju do.
Tas ir kas satur visus elementus un elektrolīzes.
Džo, tu kā parasti uz želējām savam pārbaudījumam?
Jā, es it kā mēģināju, bet ap kaut kādu kilometru 180 man viņas arī bija tā apnikušas, kad 7 atved atpakaļ 26, bet nu 19 pieveic. Plus vēl 3 man Laimons noziedoja no savējām. Tas bija kaut kas nedaudz cits, jā, bet nu arī palīdzēja.
Bet tev bija
kaut kas cits, tas bija
kāpies.
Jā, man bija tas, kas ir iso, nu, lai atjautās ar ūdeni, kas nav biezās, kuras var izdzert bez ūdens. Un tādas lietoja.
Cik tev valdās gar?
Nu, es sākumā uz dzeramiem uztaisīju divas pudeles. Viška kļūdījos, es gribēju otrajā punktā jau dzeramo paņemt, lai labāks rezultāts pirmajā maratonā būtu. Beigās, jā, nu sanāca divas pudeles pēc kārtas, nu nekas vēlamais par sliktu nenāca. Nu, pēc tam kaut kā uz želējām, kaut kur pēc 5. Kilometra batoniņu sāku jau. Nu, es beigām vairāk uz batoniņu, vilku, kolu, nu, tad pats jau uz beigām nesapratu, pat ko gribu, ko negribu, pieskrēju pie galda, it kā tur izvēli ir, tu krekerīši.
O te jau finiše, ja? Te bija, kur jūs sēdējies pie galdam, ja?
Tas nav pats manu bildi.
Tas šeit, šitā dos. Paciņas uz punktiņu, te katrā maistā ieliek
sēdējies gan daudz.
Nosūtīt uz punktu.
Tās ir manas paciņas, un te ir jābūt arī. 75. Punktā bija pārtais tas sarkanais dzēriens. Ar alu sanāca patiesībā daudz labāk. Mūs aizveda nu, citi palika tur pats pārtā. Mūs aizveda 50 km tālāk jūras krastā viesnīcā. Vakariņā bija alas krāvus. Aivaram tas varētu būt sapnis. Tik bez alas krāvus. Divas, trīs izdēra. Konkurs pat bija tāds, kas man vislabāk garšoja pēc finiša. Otrais sals. Pirmais sals nočūkst.
Un jūs nevarat pateikt, viss vecākais skrējējis, cik viņam gadus bija?
Vecākais skrējējis arī tika apbalvots no Norvēģijas.
Viņš bija vecākais finišētājs.
Jā, finišētājs, jā.
58 gadus.
58. Jā.
Bet jaunākam bija 21.
Bet bija arī krējai, kas pārsēja.
Čeks finšētājs.
Tā es pēdējā reizi skrēju Spartako. Man tagad 75. Vai es nepieņems. Laikam to un palikšu. Tajā zemē. Un pieminekli varbūt uzstādīs. Ir miris no Latvijas vietas.
Bija 22 gadus jau meitene, kas finišēja.
No kādas valstis?
Somieta.
Somieta, jā. A no Krievijas daudz bija?
Krievijas labākais rezultāts bija es Latvijas labākā rezultāta.
Nu, tas ir nofinišāts tāds leģendārs pasākums, ko tālāk, kādu mērķi, kas nāk.
Būs Spartulons 2, vai ne?
Jā. Ar beidotē.
Atpakaļ jāpēc.
Būs, otrēs arī. Zaudētās cunde kaut kā jāmēģina. Krambiem kaut kā.
Valdīm būs, bet nu jāpadomā. Gan jau.
Man ir viens jautājums, Matiesam.
Kādos
klases ekskursijas? Klases ekskursijas? Nu, šī jau nedaudz, jo tā kā bija. Mēs jau bijām tāds labs bariņš.
Nu, ar pilnu autobus.
Liels autobus. Nē, nu, pilna lidmašīna, jā, varētu būt vienīgais.
Čarterējs, jā.
Ir braukts uz Grieķiju par savu zemi, bet man liekas, pirms tāda skrējiena labāk tomēr ar lidmašīnu ātri aizlidot un būt uz vietas. Tā kā, ja kaut ko tādu dara, tad tikai pa gaisu.
Neko kustēties vajag. Es 6 reizes Grieķijā biju.
Vēl ir variants tā kā tas polis aizskrētīs turienē.
Jā, polis aizskrēt un polis.
Tā būs kaut kādā.
Variants doties.
40 dienās viņš aizskrēja. Bet man šķiet, ka šī jau bija tāda laba ekskursija pēc 17 gadu pārtraukuma uzreiz 6 skrējai. Nu, es ceru, ka nākamgad būs vismaz tik pat, kad ir maisam gals vaļā, kad tagad var nu, doties uz turienu, braukt, lidot un bildes ir, var kādam kaut ko pajautāt un komandu var kompletēt.
Jā, kā saka, parasti jau tie, kas ir skrējuši, saka, ka pirmais gads ir tas izmēģinājuma gads, un pēc tam otrajā gadā tad brauc un skrien. Nu, es domāju, ka jums ir tā iespēja, nu, ja kaut kas un kā, tad nu, mēs esam gatavi kādā veidā iekonomēt jums šo gadu un sniegt gan teiksim, nu, kaut kādus padomus no savas pieredzes, gan izspārējot.
Nē, nu, Valds jau brauks viņu nākošu.
Nu, Valdiem pats par sevi, nu, viņam ir jāuzlabo rezultāts. Nu,
arī nevar uzrīkot kvalifikāciju, Rīga Valmiera.
Rīga Valmiera, tad ir jāsamazina kontrollaiks noteikti. Nu, lai ir apziņa, ka tu esi kvalificējies. Vai tur jātais divu kontrollaiku, vienu tiem, kuri grib.
Tas ir pietiekami. Tas ir katram pašam idejām. Skrējiens. Cik pusstundās jānoskrien un ir okei.
Skrējiens ir oficiāls, ir 10.5 stundās, tos 107 veids, tad jau ir.
Praktiski ir tā, ka to Rīga Valmiera to galīgi nepietiek. Ir jāvāk noskrien 200 pa asfaltu. Šī gadībā tas atslēgas vārds ir asfalts.
Ar diezgan daudz.
Par salas gribi šaldi.
Salas gribi daudz.
Paņem somu, aizskries uz tālī, vai uz kvalu. Ar muguru somu.
Nu, manā skatījumā, lai finišēt, ir jābūt arī spējai otrā dienā skriet. Jo, nu, tur daudz redzēja, kas nebija spējīgi finišēt. Jo, nu, es tā kā diezgan netiecīgi pa to beigu galu skrēju. Un tad es skatījos, jā, nu, kad viņi vairs nevar. Viņi skrējuši daudz ātrāk pa mani, bet nu, tad arī viss, tad viņi tur pāriet soļos, un tas kontrolaiks viņiem pienāk un aiziet garām, un viņi tur paliek ārpusē. Nu, ir tā spējai jābūt. Nu, otrs varbūt, tas varbūt nav tik būtis, to vēl var. Kad ir jāvar tā Laimons Valdes teica, ka vienatnē skriet. Nu, tieksim, koptrediņi ir ļoti laba lieta, bet nu, tie, kas ir bijuši Montblanā vai kaut kādos garos skrējienos, zina, kad nu, ar to jāsastopās. Nevar tā, kā mēs skrējām uz Valmieru, tur 5, tur par šosais vidu, gandrīz naktī skrienam kruīzā. Nu, ar to ir, un vēl ir tas psiholoģiskais, ka, ja arī sāp, tad jāsaprot, ka nekas nesāp īstenībā. Nu, tad tās ir tās sāpes, ir tās pārējošās neērtības, nu, un ar to ir jātiek galā. Jo, ja sāk klausīties tajās sāpēs, nu, tad varbūt pasaudzēs sevi, tur pažēlo, bet, nu, nu tad finiš varbūt ir citā reizē.
Tas no rakstura viss atkarās.
Nu, jā, psiholoģiski.
Es, kad trenējos, tā es tā 50 km noskrienu, nākoša diena 10, 60, 10, tā līdz 100.
Nē, nu treniņi ir smagi, lai to izdarītu. Nu, man šos ar izkritu nu, viena daļa, un arī tas Montblāns tur patraucēja. Tā, tāpēc arī viens no iemesliem, kāpēc tā gāja tā prātīgāk. Tikai uz finišu.
Kā jums ar traumām tas ir?
Suņiem. Nē, nu, protams, ka tādā skatījumā piedzīvojam vairāk. Bet es atzīju, mājās ar traumām mums nevienam tāda īpaša problēmas nebija. Es pa sevi varu teikt, nu, ka nē, nekādas traumas, nekas tāds. Nokars negadījās, tā kā viss ir okei. Okay. Bet interesants moments bija ar, jā, nu vienā brīdī bija tā, ka nācās atkauties no četriem suņiem, kas bija kaut kur sākumā, pirms sestā kontrola punkta nedaudz. Skrējāms ar tādu rūpnīcas teritoriju un, nu, okei, okay, nu, viena suna nav problēmas un tā vienmēr var tik galā. No diviem, nu, arī var kaut kā vairāk vai mazāk, bet kad četri uzbrūkt, un tad tas moments bija tāds diezgan nepatīkams. Un tur tā pilnīgi vientuļa vieta, rūpnīcas teritorija, nezinu, kāpēc kaut kādiem
rūpnīcas. Kā žogu skrēdā.
Jā, žogiem bija atstāti vārti vaļā un, nu,
kaut kā. Un to kanāls blakam, jā?
Nē, tas bija vieta pirms kanāla.
Pirms kanāla?
Tā kā tas bija tāds moments, kas arī prasīja nedaudz, nē, es nezinu.
Man
ir
poligiristis pasvērdījums.
Ir arī lasīti Moskvienā visādi piedzīvojumi ar suņiem, ka kā kurš reaģēja apēc tam. Un tas nebija tāds patīkams moments.
Tas kā
pavērdās. Un kā tu tik galā tiem četriem izskatāt?
Nu, vienkārši, nu, nedaudz jau arī suņa psiholoģija saplūda ar sētu. Suns jau uztver tevi visu, tā kā, nu, visu, ko viņš redz. Un tad lēnā garā kaut kā izdevās, nu, aizlīst ar sētu un tā. Bet, nu, moments nebija patīkams, ka, nu, tu redzi, ka tev no visām pusēm četri suņi uzbrūk, ja, tad jau es jau paspēju padomāt daudz ko par to, kā tas varētu atrisināties. Bet, nu, izbeidzās veiksmīgi.
Jā,
Es nezinu, kā bija pēc tām laimoni.
Kāds minūtes vēlāks, un bija viens. Sudiem uzvaras, kāds pirmais, sudiem pavērīcās. Pārējie trīs, ko bija, es pat nezinu. Ar vienu sudiem.
Vienu sudiem vienkārši.
Lai vienkārši.
Man suņi nebija, bet es atceros, bija pie sēdām stāvēja un bērni un vecāki viņi ar bociņiem un pilspām un prasīja, lai parakstās kā autogrāfs liek iekšē, jo gar viņu mājas krien.
Šī bilde arī vēl.
Nozīmīgs
pasaules. Tā piesakā pie sistēmas, tad finišu
tālu.
Bet tas bija
traumas.
Bet tas bija ļoti interesanti, kad jā, es biju ieskrēju finišā un diezgan pārkars, viss sarkana āda un tā neko nebija sasmērējis virsū un karstums man nepatīk. Bija dabūjis karstuma dūrienu, temperatūru un viss. Un aizveda man uz to hospitālu, kur valda aizveda ratiņiem un nomila kājas un pastāst, vai ir tulzins vai nav, man tur viena tulzina, bet augšā bija uz pirkstu virsū kaut kā no, dīvainā vietā. Un tad es teicu, ka, nu, ka es negribu sēdēt, gribu gulēt, apgulties. Un viņi kā izdzirdēja to vārdu, tā uzreiz man aizdzēja skuršēt, nolikt, pielikt pie sistēmas. Bet tā sistēma neticēja uz iekšā, tur bija kaut kā nosprūdus, tad jau, ka man jau labi palicis un pamanīja tur. Un minūtes laikā viss atrecēja un jau cēlos augšā. Bet, nu, fakts tāds bija, jā, karstam dūriem dabūja.
O, tā Atenas te. Kur? Tie
uzstājās. Olimpiskais stadions, kur notika pirmās modernās olimpiskās spēles. Un
Valdes skrēja trebus.
Jā, ar Valdu un Pēteru skrēja. Pēters nelietīgi nav ieradies.
Pastāstāt, kā jūs katrs gatavojāties
šo Cik kilometru gada?
Treniņos, jā.
Tas tālēs
ir man kā parasti. Labākais treniņš ir sacensība. Plus vēl nedaudz.
Cik tev gadā vēl sanāk ar kilometru?
Ar visiem treniņiem kaut kur ap 4000.
Nu, Valds ir, nu, viņš jau pats neatzīsies, bet viņam mēnešu kilometrāžu reizēm ir 200 kilometri. Nu, ar tādu kilometrāžu viņš...
Ar tādu parasti nefinišais
parku. Septembrī viņam kilometrāži ir divkārt vairāk nekā parasti.
Nu jā, bet ja neņem vērā uz Spartatlonu, tad viņš jau 200 km. Kilometrāži mēnesi skrien maratonu, tur 2.40.
Tad viņš vienkārši nevis.
Maratonu 2.40?
Nu tā viņš skrien mēnesi, viņam ir tikai 200.
No draugā.
Efektīvi.
A jūs kontaktu negribiet ar krieviem, ja? Viņi, nu, jūs aicinās uz skriešanu, tur zvaigžņu skrējens ir pēc tam uz to dzimteni, nu kas to, nu, zinatnieks liels. Tur, ko tā, 480 km, nu tur tā, no rīta 30 uz ātrumu un pēc pusdienas 50 kopējais skrējams. Ot, 480 km, ot tā. Ot tas labs treniņš.
Kungs, pakomentēt, finiš sēriju aizgāju.
Kāds sajūts finišu pēdējie kaut kādi kilometri, metri, kas lika apjaust finišu tuvumu un kā jūt?
Nē, tur sieviete skrēja jau sagaidīja tevi.
Jā, sāpā!
Bērns, jau pārsturā bērns, nolēni jaunieši ļoti.
Tādas tērpas baltas nebija?
Tikai
nu, finišu tūmus, nu jā, nu, patiesībā, tad, kad ir palicis pēdējais maratons, tad jau tu sāc apjaust to finišu tūmu, un tad arī parādās tie papildus spēki un papildus motivācija ātrāk finišēt. Bet, nu jā, nu, Atēnās varbūt vēl ne tik daudz, un arī atpakaļ braucot mēs to izjūtām, ka Spartā un tieši tādī Spartas apkārtnē viņiem tas tiešām ir notikums tāds, kas ir ne tikai gada, bet nu, jā, nu, droši vien par gada, pats ir katru gada pasākums notiek. Bet viņi tur tiešām tos, kas ir finišējuši un tos, kas var noskriet, viņi tur bez mazai nesās okām un skriem līdz finišā un tur tāds bars ir, ka tur to līdz skrējēji, tur tiešām ir, nu, tur nesās rokām un prasa autogrāfs un tu tur tiešām esi kā valdnieks tanī
bija finišā. Valdim bija reāls iespējas par Grieķiju, tāpēc kā meitini toreiz bija Lietuvā iespējas pēc...
Nu jā,
nu, valdim bija precīzes daudz, jā.
Kur var galnā.
Tā kā atbalsts no līdzvietējiem ir vienkārši fantastisks. Protams, arī visiem tiem mazajiem ciemetiņiem, kur skrien cauri, un arī bija vienā vietā, tur ir tāds moments, ka mēs skrien, it kā viens pats skrien, pēkšņi parādās trīs meitenes riteņiem. Piebrauc man klāt, nu prasa, kā man sauc. Nu, labi, mēs tur parunājamies, pasaka, man sauc.
Nu, kas tas no jums, ot, pie piemēram?
Man sauc Mans, nu viņas aizbrauc, un es paspiedu vēl kaut kādus 50 metrus, un tur viss ciems kaut kā cilvēki 200 katrā pusē. Un visi sāk uzmundrināt, Jānis, Jānis, skriens augt, tas, protams, ir pagodas motivācija.
Mēs gribam svārts ņemt arī, jā, jā.
Tā kā tādi momenti diezgan daudz ir, un nu, tie arī dod tādu labu motivāciju un labu.
Nu jā, un dalības maksā ir iekļauts arī viesnīcas, gan Atēnās, gan pēc finiša Spartā, un tad es tā nobrīnījos. Ka pēc finiša ieliek taksi un aizvēl divas kvartāls un viesnīca. Vai pa to maksā organizātori vai tur pašas tur Spartas pilsēta vai kā, nu, tā taksi divas ielas tā vai. Mm-hmm. Nu, tā kā.
Es matīju, cik tas kopējais prieks ir?
Kopējais prieks, nu, īstumā, tad, kad mēs maksājām tos 450 eiro, likās, nu, kaut kas nenormāls. Bet uz vietas esot ar katru dienu tā sajūta likās, ka, nu, ka...
Gribējās pilnās.
Tas ir tiešām lopēlis.
Jā, nu, tur veselu nedēļu dzīvošana viesnīcās, trīsreiz dienā barošana, nerunājot par to, ka ir trasē tie 75 punkti. Un autobus, vēl,
trasi,
jā, autobus, jā, kas aizved uz startu no viesnīcas Atēnās. Pēc tam autobus, kas ved atpakaļ no Spartas, tos 250 km. Plus vēl mums bija divas nu, ballītes pēc tam. Viena Spartas pilsētā nākamajā dienā, un tad vēl aiznākamajā dienā Atēnās vēl tā kā noslēguma ceremonija.
Nu, tā kā svinīgā daļa, kur pilnīgi katrs sauc uz skatuves. Un...
Bankets, jā, mums igauniku. Kolēģis, tas, kurš Pēters 5 reizes finišējis, viņš jau zināja, viņš jau tur bija uzvalkājumi un paņēmis no Igaunijas līdzi.
Tas jau bija Mišelina cienīga sēdiena ziņā pasākums, tad bija zvaigznītas tā.
Tā kā, nu tā, un liekas, maksājot, baigi grūti bija samaksāt.
Nu. Plus jau vēl līdmašīnas biļeti, nu, tas jau arī sadārdzi pasākumu.